Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Přes 10 let točila reportáže pro Černé ovce. Desítky jich byly o potravinách. A potravinám se vlastně věnuje i dnes, jako výživová poradkyně a somatická koučka. Pozvání k mikrofonu přijala Marcela Avramopulo. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady u mikrofonu už můžu přivítat Marcelu Avramopulu. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Marcela Avramopulo je somatický kouč, výživový poradce. Tak co je výživový poradce, to si tak nějak asi umíme všichni představit. Kouč je takové hodně moderní slovo, ale somatický kouč to je ještě jiná kategorie. Je to tak?
Je to hodně specifický, protože standardní, v uvozovkách řeknu standardní koučování, jde vlastně hodně přes rozum. Vždycky je koučování o tom, že se klienta ptáte a vy ho vedete k tomu jeho cíli tím, že se ho vlastně ptáte a ten klient si odpovídá a vlastně na ty odpovědi si přichází sám i na ta řešení. A to somatické je specifické v tom, že my nepracujeme jenom s tím rozumem, ale pracujeme s tělem. Soma znamená tělo a pracujeme s pohybem, s pocity a ona vás to vlastně vede o hodně hloubš, než vás pustí ten rozum, protože kolikrát my jsme vlastně ovládáni rozumem. Někdo víc, někdo míň, ale i do té míry, že vlastně třeba jsme schopni trochu sami popřít, co vlastně potřebujeme. Ta hlava nás tam nechce pustit. A vlastně to somatično, ty techniky využívají toho těla, který prostě nás neokleme ani my jej. A dostaneme se daleko hloubš, takže já mám pocit, že to vlastně takové celostnější, protože tam propojeme tělo, emoce a zároveň ten rozum. Tak mi to přijde o hodně kompaktnější a funkčnější, než když to děláme jenom rozumem.
To znamená, že vy jste schopná třeba odhalit i to, proč je člověku pořád špatně opravdu fyzicky, že vlastně za to nemůže ani tak to tělo, ale ta hlava?
To si myslím, že bude řešit spíš jako psychosomatik, když to bude vysloveně propojený s těma nemocema, protože většinou psychosomatikovi posílá jako lidi, lékaři, ty lidi, když už jako si s ním neví fyzicky rady. Ale my se spíš jako zabýváme, jako určitě taky někam dospějeme a spíš jako řešíme tu, jak on se cítí, jak mu je, proč a zkoumáme a posouváme to někam a ono třeba naopak zjistí, že se mu ulevilo, že najednou ho ta hlava přestala bolet, ale jako já nejsem jako z pohledu toho somatického kouče, jako tam hledat ty spojitosti, na to bude psychosomatik, ale jako určitě řešíme to psychično a ono se to pak většinou prostě někde projeví, protože já určitě beru člověka jako celek a i v tom výživovém poradenství nebo poradenství zdravého životního stylu to beru tak, že prostě mám to vyzkoušení hlavně na sobě. Prostě všechno souvisí se vším, ať je to fyzično, psychično, jídlo, stres, pohyb, ono je to fakt jako dohromady kompakt, takže ono se vám to vždycky někde projeví. A stejně jako když budete naštvaná nebo nervózní a přitom budete říkat, že jste úplně v pohodě a všechno je v pořádku a přitom budete vidět, že klepete nohou, tak asi budeme řešit, proč třeba jako vy zrovna ťukáte tu nohu, co ta noha jako chce tím ťukáním nám říct. A vlastně pak si dáte tu odpověď, no jo, jsem asi vlastně nervózní. A z čeho jste nervózní? A takhle jako na to je ten kouč vlastně.
Aby bylo to vaše koučování úspěšné, tak se vám ten člověk musí otevřít. Musí vám důvěřovat, musí vám říct opravdu svoje niterné věci, svoje problémy. Daří se vám to? Já si třeba úplně neumím představit, že bych měla problém a šla vlastně za úplně cizím člověkem, teď si s ním sedla někde za stůl, nějaké jakože ordinaci a teď mu to tam řekla. Mm-hmm. Jak to děláte? Máte nějaký fígl, aby se ti lidé otevřeli a
tak primárně nechali si pomoct? Primárně jde asi o to, že ten člověk, který ke mně přijde, tak vlastně tenhle jako ostych nebo tu nepříjemnu v tom necítí. On vlastně chce. Takže
ani žádný vnitřní blok tam není.
Určitě jsou lidi, kteří se otevřou jako s nás a nemají problém mluvit o svých pocitech, o tom, co cítí a tak. A pak jsou lidi, kteří to jako jedou hodně přes nějaký rozum a mají na všechno jako různý vysvětlení, ale tam se zase jako dostáváme skrz ty různý otázky jako hloubš a hloubš, ale já nikdy jako nikoho nebudu nutit, aby se otevřel víc, než mu je příjemný. A vlastně, když ten člověk už získá nějakou důvěru, tak on si určuje ty hranice, kam ho to pustí, no ho to nepustí někam, aby mu v tom bylo nepříjemně. Ale myslím, že vlastně ten člověk, když už ke mně přichází, tak už o tom vlastně chce mluvit.
Funguje to jinak třeba u mužů a u žen. Říká se, že ženy víc mluví o tom svém nitru, o pocitech, kdežto ti drsní chlapi to mají jinak.
Jako určitě jako myslím si, že ženy určitě budou jako asi uvolněnější a emotivnější a nevadí jim o tom mluvit a chlap už asi z principu je víc jako rozumově zaměřený člověk, takže on si třeba ty pocity spíš transformuje do toho, že si je vysvětluje a dostáváme se k němu jako jinak. S takovým člověkem se pak mluví jinak určitě než s tím, který je emocionálně založený.
Nejen o lidském nitru a koučování si dnes pořadu Až na dřeň povídáme s Marcelou Avramopulou. My si teď tady všichni procházíme dost zvláštním obdobím, obdobím karantény, kdy jsme kvůli pandemii všichni zavření doma, všichni s rodinou vlastně pospolu. Co si myslíte, co nám to osobnostně může dát takováhle situace, které jsme nikdy nikdo nebyli vystaveni?
Já si myslím, že je to hodně asi i rozdělení na takové skupiny těch lidí, že někdo, kdo řeší zároveň rodinu, děti a ještě musí chodit do práce, tak ten se možná jako ani nestih, jako, ten je jako pod velkým tlakem, tak asi pak jsou lidi, kteří mají příjem, ale vlastně měli takovou menší dovolenou a ty si to mohli využít, jak chtěli, ty vlastně velmi jako zpomalili. Takže asi každý mu to dalo něco jiného, jde o to, v jaký zrovna životní situaci se nacházel, ale mě třeba přišlo zajímavý pozorovat, jak si s tím lidi jako nakládají, co se týče nějakého osobního komfortu, pocitu z toho, jestli se bojí, nebojí, jestli striktně okamžitě všechno to dodržují, nebo jsou takový víc si v tom hledají jako to svý, víc si v tom jako někdo se zavřel doma a nevylezl a někdo se řekl, jo, tak jako budu, tak radši půjdu ven do přírody. Tak to spíš pro mě bylo jako zajímavý pozorovat ty lidi, jak se v tom jako najdou, jestli někdo vysloveně dodržuje ty pravidla a striktně a kouká celou dobu na ty zprávy a řídí se tím, anebo někdo si v tom udělal hezky. Tak asi bylo to o tom, jak se o sebe postarat v krizové situaci. A myslím, že to mělo určitě různý fáze, že na začátku se všichni báli a jako trvalo to nějakou dobu, než si na to člověk zvyknul a něco si v tom našel, ale pak postupně mi přijde, že to jako se tak uvolnilo a každý už se s tím naučil trošku žít. My se vždycky asi přizpůsobíme nakonec té situaci.
Co jste si z toho odnesla nebo odnášíte vy sama z téhleté zkušenosti?
Já si z toho odnáším to, co se mi vždycky potvrzovalo a co vím, že opravdu nemám ráda restrikce a nesvobodu. A já s tím teda dost bojuju a některé ty nařízení se mi fakt nelíbily, takže jsem si to prostě dělala po svém a nemůžu říct, že jako já žiju na vesnici, takže tam to si šlo docela dělat po svém. Ale to třeba jako bylo asi takový velký můj z toho ten pocit, že jak moc mi to fakt jako vadí, když mi někdo něco diktuje a mě jako jasně, když to dává smysl a mě to potřebuje dávat smysl, tak to je to, co jsem se asi z toho odnesla já a zároveň, nevím, tak člověk, začal jsem koukat na nějaký seriály, to je třeba novinka, abych se nějak jako víc zabavila, protože mě i s tím stavem jako odešlo spoustu práce, jako v spoustě freelancerům tady v tom oboru, tak to jako šlo všechno stranou a zároveň mám děti ve střídavce, takže já mám pak spoustu volného času pro sebe, když je ten týden nemám. Tak jsem si, tak začala jsem si dělat nějaký jako víc program a uměla jsem okna třeba. Tak to mi to dalo.
Aby mohl dělat člověk výživového poradce a kouče, tak samozřejmě potřebuje to správné razítko, ale jaký on sám potřebuje být, aby mohl pomáhat lidem, musí si projít nějakým osobnostním vývojem, dospět do určité fáze, aby byl natolik silný v kramflecích, aby mohl opravdu těm lidem pomáhat, aby sám nebyl v nějakých třeba problémech, nepohodě.
Já nevím, jestli musí. Já myslím, že na to asi nebude jako odpověď a návod, jako že to tak musí být.
Ale to spíš, aby on sám se cítil jako dobře, když budu ve stresu, tak těžko budu někomu pomáhat.
A i to jde, i to jako jde, protože to se prostě přepnete do úplně jiný role, takže i když jste ve stresu, tak můžete jako pomáhat. Ale třeba moje cesta byla taková, vlastně já jsem si třeba k tomu poradenství jsem si došla tím, že jsem chtěla nějak jako zdravěji jíst a líp a víc tomu rozumět a zjistila jsem, že si nejsem schopná jako dohledat v milionu informací, ale to už bylo před 10 lety, jako to, co je správně. Tak to vlastně bylo, protože já jsem si udělala nějakou rekvalifikaci na to, která byla fakt jako náročná, naštěstí byla dobrá a to bylo jako původně pro mě osobně, abych tomu já rozuměla a pak mě jako, když jsem zjistila, jak je to všechno takový klam a mýtus a marketing, a co já jsem si myslela, jak to nastudovaný a vůbec to nebyla pravda, tak to byl jako pro mě ten motor to jako předávat dál a dělám na tohle téma, jsem dělala spoustu videí, dělám workshopy ve firmách. Teď to zase vracím se k tomu to dělat i osobní formou, protože mi to dává obrovský smysl a i jsem to pocítila hodně na sobě. Když my jsme změnili ještě s tehdejším manželem prostě životní styl nějakým způsobem, tak jsme fakt přestali být nemocní, což bylo super. A k tomu koučování, tam jsem si zase prošla k tomu ze strany jako klienta. Já jsem si to původně vyzkoušela jako klient a když jsem zjistila, co to dokáže za zázraky a jak mi v tom bylo i ve velmi nepříjemných situacích, kdy mě to koučování dokázalo neuvěřitelně zvednout a prožít fakt velmi nepříjemný osobní situace relativně v pohodě, tak jsem vlastně zase jsem si na to udělala jako výcvik koučovací, protože mi to dává obrovský smysl, mě naplňuje, když můžu někomu pomoct, aby mu bylo líp.
To mě zajímá, co se musí stát v tom životě? V jaké situaci člověk obrátí na kouči? Když nejde za mámou, za kamarádkou, ale za koučem.
Protože když půjdete za kamarádkou a za mámou a za někým, tak každý vám dá nějakou radu. dávám tu radu na základě svojí vlastní zkušenosti. Když půjdete za koučem, tak ten vás nebude hodnotit, ten vás nebude soudit a ten vám nebude radit. Kouč vám pomáhá najít řešení tak, jenom že se vás takovýma šikovnýma otázkama a nějakým směrem vás vede a on se vás jenom ptá. A vy odpovídáte a vy vlastně si na ty odpovědi přijdete sám, protože vy, jenom vy víte, co potřebujete, aby vám bylo dobře, aby vám v nějaké situaci bylo líp, jak se o sebe dobře postarat. Jenom třeba jako bez toho koučování, bez těch otázek k tomu nemáte přístup. Já vždycky říkám, že mně přijde koučování, že to je, když jako pomáháme klientovi objevovat poklady, které jsou v něm ukryté a on o nich ani neví. Kouč vlastně vychází z toho, že vy všechny odpovědi na všechny věci, svoje problémy znáte, jenom skrz emoce, skrz to, jak se to má dělat, skrz nějaký vzorce, k tomu nemáme přístup. Možná i skrz rady toho okolí. A ten kouč vlastně vás plně respektuje a jenom vám pomůže ty vaše odpovědi jako dostat na povrch. A to je na tom pro mě to léčivý, že to nejsou rady a že to je jenom jako taková pomoc. A navíc vám to určitě i zvyšuje sebevědomí, protože vy se najednou zjistíte, že jste si schopná poradit jako v pekelné situaci sama, což je úžasný. A i ty návody a ty rady, protože jdou z vás, tak jsou o hodně funkčnější, než když vám to někdo poradí.
Říká Marcela Avramopoulou. Omlouvám se, jestli teď budu moc osobní, ale v jaké situaci jste se obrátila na toho kouče?
Já jsem měla dvě takové situace. První byla, že jsem žila spokojený rodinný život, pes, děti a tak. Možná ještě jedno dítě v té době. A byla jsem pořád taková podrážděná a nervózní a nerudná a vůbec jsem nevěděla proč, protože vlastně jako na první pohled se zdálo, že je všechno úplně v pořádku, všechno jak má být, a tak proč mi není dobře, a přišlo mi to zvláštní. A protože jsem v té době točila nějakou reportáž, kde jsem právě, mi tam byla jako za odborníka, mi tam byla koučka jedna, tak jsem se pak s ním bavila, co to všechno dokáže a tak, a velmi mě to inspirovalo, tak jsem vlastně začala tam chodit tady s tím pocitem té nespokojenosti v tom životě, protože jsem vědomě vůbec nevěděla, co se děje, že mi přišlo, že nemám důvod. A tam jsem si vlastně přišla na různé důvody a co to způsobuje a co mám dělat, aby mi v tom bylo líp a jak si mám co změnit a proč to vlastně je. A to je zase to ono, že vlastně ten rozum mě tam třeba úplně nepustil a tím koučováním jsem si na to přišla, tak to bylo taky hodně léčebný, pak jsem tam nechodila a pak se mi sesypal úplně osobní život. Já jsem se prostě rozváděla a bylo to fakt jako náročný, máte dvě malé děti, postavíte barák a zjistíte, že se vlastně chcete rozvíst, aniž bychom spolu teda vedli nějaký války. Prostě jenom už to tak jako nějak dospěl do téhle fáze. A tak to jsem potřebovala podporu. A vlastně to bylo úžasné, protože i ve chvíli, kdy jsem přicházela fakt jako plačící, tak jsem odcházela usměvavá. A když tam chodíte pak, já jsem si pro tu podporu chodila třeba rok, dva, rok a půl, nejdřív třeba po týdnu, potom po 14 dnech, pak se to prodlužovalo, tak vlastně mi to strašně dalo, jako strašně mi to pomohlo, protože i v té strašné situaci, ve které jsem byla, která byla bolestná, jsem jako dokázala být v podstatě docela v pohodě a nějak to jakoby překonat určitě líp, než kdybych tam nechodila.
Než se Marcela Avramopoulou, náš dnešní host, naplno vrhla na koučování a na výživové poradenství, tak vlastně dlouho točila reportáže pro pořad České televize Černé ovce. Jak jste se k tomu dostala? Vy jste vystudovaná novinářka nebo jak to?
No, já jsem se k tomu dostala tak jako legračně. Já právě nejsem vystudovaná novinářka, já mám obchodní akademii a to jsem se úplně minula, ale úplně. A já jsem vždycky byla právě taková, jakoby, že jsem chtěla tu spravedlnost. A já jsem vždycky ty ovce na ně jsem koukala a můj tehdejší přítel, teď teda bývalý manžel, tam dělal střihače a já jsem říkala, nezeptal by si mi tam, jestli bych nemohla dělat třeba nějakou asistentku nebo něco. A on se zeptal a přišla nabídka, jestli si nechci zkusit dělat jako reportáž. Vlastně asi v té době scháněli redaktory a už to fakt jako 15 let zpátky. A šlo to takovou formou, že jako pojď, vyzkoušej si, zažij si to a buď ti to půjde nebo ne. A ono mi to šlo. Takže jsem tam pak zůstala 12 let.
Jaké to je točit investigativní reportáže? Pro mě samotnou to byly vždycky hrozné nervy. Jak jste to měla vy?
Já jsem z toho měla fakt spíš naopak jako pocit uspokojení, protože pro mě jako byl vždycky velký motor, jako že někomu pomůžu. Aha. A i se podařilo párkrát fakt jako pomoct jako moc hezky. A zároveň jsem jako člověk, který se nebojí zeptat a když mám argumenty a jsem fakt přesvědčena o svojí, ne o svojí, ale o té pravdě, která vždycky, když je to investigativní, se zakládá na faktech, tak jsem neměla problém jako vlastně jsem asi výřečný člověk, takže mi nevadilo se tam s někým dohadovat, hádat nebo jenom jako domluvat, protože jsem měla opravdu ty argumenty a měla jsem to podložený, že to, co říkám, že jako bojujem za správnou věc, tak pro mě to bylo vlastně nabíjející do nějaký doby.
Už pro Černé ovce jste vlastně začala točit reportáže, které se týkaly jídla, potravin, výživy. To byl právě ten moment, kdy vás to začalo natolik zajímat, že jste si udělala i ten už zmiňovaný kurz a začala se tomu věnovat ještě daleko víc.
To bylo obráceně. Já jsem si nejdřív udělala právě ten kurz. A když jsem zjistila, jak je to všechno úplně jinak, a to jsem si fakt myslela, že o tom jako v té době něco vím, tak mě to vlastně zase jsem chtěla, aby ta pravda vyšla jako najevo. A proto jsem to považovala za hodně jako důležitý dělat nějakou osvětu o tom. Takže vlastně nejdřív byl ten kurz a já pak to, co jsem se dozvěděla, jsem byla strašně překvapená, jako strašně, když jsem zjistila, co je všechno v těch potravinách, co to vlastně
jíme. V čem je to nejvíc jinak? Teď to zní úplně děsivě, všechno je úplně jinak s těmi potravinami. Co je ta největší třeba chyba nebo ten největší omyl?
No ten největší omyl jsou za mě třeba dětské potraviny. To je prostě všechno je to marketing. A to je to, že my když tomu jako nerozumíme.
Všechny ty přesní dávky a přesní
dávky
kašičky
třeba úplně ne. Kašičky taky.
Co konkrétně?
Myslím takový ty třeba dětský mléční výrobky. Aha. To je prostě strašný. To je přeslazený, často různě obarvený, ochucený, ovoněný.
Taková ta mlíčka s mrčkem.
No třeba, anebo tam takový ty jogurty a nahoře lentilky a piškoty. To jako s jogurtem jako fakt nemá nic společného. Jasně, oficiálně legislativně ano, ale ta legislativa je velmi benevolentní. Nebo dětský párky, pojem dětský neexistuje. Takže když si nazvete cokoliv
dětská šunka.
Dětskou, tak to jako nemusí splňovat vůbec nic. Takže a to je třeba tak něco, co mě jako vždycky chybe žlučí, jako, protože děti se nejsou schopní bránit té reklamě a je to úžasný marketing.
Období, kdy jste točila pro Černé ovce, jak jste sama před chvílí říkala, bylo velmi pro vás přínosné, bavilo vás to. Proč to skončilo?
Už asi nastal nějak jako čas se posunout dál. Za prvý, já jsem vlastně už teda ty kauzy netočila, já jsem pak točila ty potraviny a ono taky, když točí, vlastně pořád musíte nosit ty náměty, to vám nikdo neradí. A jsem natočila asi 80 reportáží o potravinách, tak jsem se v tomhle směru už taky trochu vyčerpala, musím říct. A byl prostě čas se jako tak hnout. No, já jsem mezi tím ještě začala točit vlastně i jako autorský videa pro jednu iniciativu o výživě, o zdravém životním stylu a tam jsem zase měla třeba trochu větší volnost v české televizi, pořád je to česká televize, musí to mít trošku jiný formát, třeba než byste si úplně představovala a měla jsem pak volnější ruku, když jsem si to mohla dělat po svém.
Vidíte třeba i změnu v tom, jak lidé vnímají právě věci ohledně zdravé výživy. Mám pocit, že teď je to opravdu velmi moderní stravovat se zdravě a nejíst opravdu špatné věci, kupovat si lokální potraviny. Je to opravdu jiné, nebo je to jenom zdání a trošku mediální bublina?
Je to trend. A zároveň se objevují jako trendy nesmyslné. Tady pak panuje spousta těch jako vždycky ty diety různý a takhle. Tak já si myslím, že je dobře, že se o tom mluví. I když si myslím, že to jako za stolik, že se o tom hodně mluví, ale moc lidí už to nedělá. To je spíš takový jako můj dojem, když třeba něco vidím v okolí, ale jako myslím, že je to dobře, že se o tom mluví, protože se to mění u těch lidí akorát třeba pomalu, ale aspoň mají nějaký povědomí o tom.
Co ty zmiňované trendy v té výživě? Teď jsem zaznamenala v poslední době spousta lidí se snaží vyhýbat lepku, i když třeba nemají celiaky, vyhýbají se laktóze, nevím z jakých důvodů. Je to dobře, tyhle ty módní vlny? Nebo je lépe je neposlouchat?
Já jsem vždycky pro zdravý selský rozum a to je i přesně to, co jako dělám nějak v tom svém poradenství. Já nemám ráda extrémy, takže všechny jako diety, které jsou nesmyslné, nemám ráda, pokud nemají opravdu nějaký důvod, ale určitě jsou jako lidi, kteří zjistí, že jim fakt možná tím, že se o tom začalo mluvit, tak třeba spousta lidí zjistilo, že opravdu ta laktóza jako dospělým docela často nedělá dobře, tak to třeba fakt jako má to tu podstatu. Když to má ten smysl, že jim je potom líp, tak jako dobrý, nebo třeba lepku obecně jíme opravdu jako hodně. Já jsem proto ten lepek určitě omezit, ale nepovažuji za nutný ho vynechat úplně, pokud fakt na to nemám nějakou intoleranci nebo alergii, nebo pokud nemám to celiaky, protože je to absolutně zbytečný omezování. Takže jako myslím, že z každé diety si můžeme vzít něco dobrýho. Že jestli se někde jí víc oříšků a zeleniny, tak to je to třeba, čeho my jíme normálně málo, tak toho jsme jako víc. Spíš se tím inspirovat, ale jestli někoho baví si absolutně omezovat život tím, že si nasadí samovolně nějakou takovou dietu, tak ať to dělá, jako já mu to rozmlouvat nebudu, ale já to dělat taky nebudu.
Ono je to asi i dost obtížné se v těch všech informacích vlastně zorientovat, když je člověk laik, protože opravdu ty diety a stravovací styly, to se na vás hrne ze všech stran, každý vám říká něco jiného. Co je taková opravdu asi nejrada, kterou byste byla schopná takhle od stolu dát? Opravdu ten zdravý rozum?
No, nejrada je taková hrozně vlastně úplně jednoduchá a triviální, protože já, když jsem se začala hodně zabývat třeba těma potravinama, tak jsem vlastně skončila u toho, že si kupuji jenom základní potraviny a z toho si jako vařit. A to je taková úplně obyčejná rada, protože ten potravinářský průmysl šel neuvěřitelně dopředu, ale vůbec ne v souladu s tím, co my potřebujeme. My potřebujeme to, co jedli naše prababičky. Takže když si odmyslíte všechny ty výdobytky potravinářského průmyslu, tak prostě za mě určitě rada jíst jako základní suroviny, z toho si vařit, nepoužívat prefabrikáty, nepoužívat prostě přeslazení, přesolení jako věci. Není k tomu vůbec žádný důvod. A je to určitě i levnější a můžete si vařit. A ještě pak, co se týče třeba složení na jídelníčku, tak si říkám, zkuste jíst jako na třetiny. Třetinu mít složenou ze zeleniny, třetinu z masa nebo nějakých zdrojů bílkovin a třetinu ze zdrojů sacharidů, takže příloha a k tomu kousek tuku. Tak to je úplně jednoduchý.
Mít základní potraviny a vařit si z nich, to je věc, kterou jsme si teď možná všichni, někteří ne, třeba úplně dobrovolně vyzkoušeli. A další věc, kterou řešíme, je teď hodně posilování imunity. Co byste poradila posluchačům, jak nejjednodušeji posilovat imunitu?
Imunita určitě souvisí, zase to není jenom o jídle. Celý ten člověk je prostě kompaktní a je to zase o psychice, je to o míře stresu. Takže jako já vždycky vlastně tu imunitu, když budete směrovat se k tomu zdravému životnímu stylu, že budete víc koukat na to, co jíte, budete se hýbat, budete chodit ven, teďka konečně snad sundáme ty roušky, takže třeba vitamin D, který se tvoří, když nám svítí sluníčko na kůži, ten je snad i prokázaný, že opravdu je hodně u těch respiračních onemocnění opravdu jako dobrý na tu imunitu, tak prostě tam je to furt to samý. Ty pilíře jsou na tom zdravým životním stylu, na těch základech, takže pohyb, naučit se pracovat se stresem, samozřejmě tomu stresu se nevyhybnem, ale jako uvědomovat si, že taky potřebuji někdy vypnout a jak to vypnutí má pro mě vypadat, soustředit se na to jídlo, jako to jsou furt takovýhle pilíře, které pořád jsou stejní a tím, že vy takhle budete žít, tak se vlastně tu imunitu tím budujete lepší.
Když se podíváte zpátky, tak co je taková vaše největší životní výhra? A největší třeba přešlap.
Výhra? Tak asi děti. Jinak mě nic nenapadá. A přešlap, to je občas, že jsem někdy jako moc důvěřivá a to jsem si občas nabila. U různých lidí, který jsem jako příliš věřila, tak to je asi tak, co mě napadá.
Máte nějaký velký sen, za kterým si jdete?
Mám. Já bych chtěla postavit barák, mám úplný pozemek, tak to už mám i všechno objednaný, jako smlouvu mám na výstavbu a tak to jako cíl je ten barák fakt jako postavit a pak tam tak nějak spokojeně žít a dělat, věnovat se tomu. Vlastně jeden z těch snů je dělat práci, která mě baví a to je fakt to koučování s tím poradenstvím.
Ještě mi to nedá, abych se na závěr nezeptala to jméno, se kterým já se tady peru, Avramopoulou, to je trošku jazykolam a je vyvdané, nebo jak jste přišla k řeckému příjmení? My nemáme video, takže posluchači nevidí, že tady mám proti sobě blond a štíhlou dámu.
Ale podívejte se z profilu.
Ano, nos tam je, to je pravda.
Já jsem se tak narodila, táta je Řek, takže já jsem poloviční Řekyně.
Máte nějaký hlubší vztah díky tomu k Řecku?
To je právě takový paradox. Nemám, protože nějak to jako s tím Řeckem úplně nevyšlo, takže ač si vždycky všichni jako říkají, ty se máš, jezdíš do Řecka, umíš řecky, tak fakt ne. Ani jedno z toho. Mám prostě jenom řecký příjmení a řeckýho tátu.
Hostem pořadu až na dřeň byla Marcela Avramopoulou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a naschledanou.
Tak jo, děkuju, taky naschledanou.
Nezbývá, než dodat, že archiv pořadu až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.